Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Det er 20 år siden Nokas-ranet, norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slutt å spise burger. Nei, jeg er ikke sant.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås. Penger seg selv er ikke jeg så veldig interessert.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kommer ikke noe.
Hør slegge. Mannen i podcasten Avhørt, gratis, der du lytter til podcast.
En podcast fra Podplay.
Før vi setter på den, sånn at man på en måte har tenkt at nå starter det med det vi faktisk skal snakke om, så har vi et par ting først, Eirik. Og det første er en ting som jeg skal ta, som er litt sånn alvorlig, og som gjør at det gjør litt vondt inne i hjertet mitt. Og det er til alle dere som har bestilt merchandise fra oss, t-skjorter og kopper, så vil jeg bare si beklager at det tar så fryktelig lang tid å få dette tilsendt. Rett og slett fordi nettbutikken har hatt total kollaps. Eirik og jeg har hatt en liten debrief på det her nå. Nettbutikken Aka Nabogutten, han har mistet fullstendig motivasjonen, så jeg kan love at etter i det du hører dette, kjære lytter, så er undertegnede i gang med å rydde opp og skal sende ut. Så det skal bli andre boller, og alle som har bestilt skal få, hvis dere fortsatt vil ha. Og så må vi jo si tusen takk til alle som er med og støtter oss med å kjøpe merchandise, t-skjorter, enten det er Werner eller romkapsellogo eller 1202, den seneste kolleksjonen der, eller kopper for den sakens skyld, så man kan drikke det man vil oppi, enten man har laget det selv eller kjøpt det i spesialforretninger, passer det oppi koppen. Da har jeg sagt det jeg skulle si, og så, Eirik, så har jo du, kommer du nå til å vekte dine ord på sånn gullvekt fremover?
Ja, vi må jo på en måte ta elefanten i rommet, som er en vits jeg har lov å fortelle, fordi jeg ser det som jeg gjør, men altså ja, det kommer til å handle om, vi må ha et par ord om hvordan jeg snakker. For her er saken. For noen dager siden startet en tråd på Twitter, og det var da vår lytter Kristoffer Jodd, gitar og vræl, som sa «Drikkelek med romkapsel hver gang Newth sier her er saken,
smiley».
Nemlig. Og så begynte det å balle på seg, og folk på Twitter begynte å henge på, så la jeg det også ut på Facebook-siden. Og det viste seg at der var jo, jeg var jo sant å si litt skuffet, og sant å si er en annen fast ting jeg sier, sånn by the way. Jeg var litt skuffet over at ikke egentlig Facebook hadde fanget opp dette før, for vi har egentlig mer aktivitet der, men Twitter er Twitter. Twitter er liksom litt kulere. Og da kommer det fram da at det er et innmari godt poeng for å si det sånn, men ja, og men altså. Og så har vi favorittkommentaren da, den var jo nydelig. Det var Håvard Vedvik som er, skriver møkkings jeg nå, 11 minutter inn i podden. Så, her er saken. Her er saken, dere har et innmari godt poeng for å si det sånn, men ja, altså, jeg er egentlig mest skuffet over at ingen av dere nevnte ordet åpenbart, fordi det er åpenbart at jeg bruker det ordet ganske mye. Men når det er sagt, så, det er en annen ting jeg sier en hel del. Jeg kommer til å bli så varsom nå. Jeg kommer til å gå på glass jeg fremover for ikke å gjøre folk helseskadde.
Vet du hva? Det tror jeg er ljug. Nå starter jeg vignetten.
3, 2, 1. When lift off. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, interfered. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Quality base here. The Eagle has landed.
Sånn, Eirik. Da det sånn at du skal få lov til å vekte dine ord på gullvekt og trå varsomt. Vi har strødd cornflakes ut på gulvet I studio her, sånn at det skal gå rolig for seg I ordnede former. Og så får vi håpe nå at dagens gjest ikke har liksom, tatt dette til seg og tenkt at fy fader, hva det jeg? Hvilke ord det jeg bruker sånn hele tiden? Hvordan det jeg formulerer meg? For da kan dette bli ganske vanskelig. Maria Hammerstrøm, velkommen tilbake, Astro Maria.
Takk, takk.
Vi får ta det sånn credentials da, astronom, det har Eirik har skrevet, designer, forfatter og ikke minst altså redaktør for det fysiske bladet Astronomi.
Ja.
Hvordan går det med bladet?
Den går oppover.
Gjør det det? Så faktisk. Koselig.
Så hyggelig å høre. Det et bra blad. Vi må bare si det igjen. Jeg tror vi sa det sist vi hadde, for vi var jo hos oss før jul. Og bare si det igjen. Dere som hører på, dere som interessert I romfart, dere vil finne mye bra I bladet Astronomi. Du får det på Narvesen, gjør du ikke det?
Jo, I hvert fall noen.
I hvert fall noen. Ja. Og ellers så kan du bli medlem av Norsk Astronomisk Selskap for å få det garantert I posten.
Ja, det stemmer.
Og det også sånn jeg tenker at mange av våre lyttere antagelig vil ha glede av det for Norsk Astronomisk Selskap. Altså, det stjernehimmelen, det der hvor romskipene går, romkapsel, astronomi, hallo. Mm.
Men her saken.
I'm never gonna leave this town.
Det jeg liker da jo at vi har vår egen romkapsel, det gjør vi som vi vil, kan man si.
Ja.
Og så liker jeg at her vi jo superaktuelle med to helt, altså I første omgang to brennaktuelle ferske filmer, som vi nå skal ta for oss litt grann. Vi skal tilbake til tydeligvis det store komet-asteroideåret. Var det noen sånne hendelser rundt 7-96 som spørret dette, kan dere som har peiling?
Da var jeg for ung til å vite hva som skjedde.
Men så da ser alle på gamlingen I hjørnet her,
og
syvende far I huset.
Ja.
Ja, det var det. Jo, altså saken
Dette kommer til å bli et helvete, men ok, vi får bare kjøre.
Ja. Helvete. Ja. Jo, altså det var jo, på den tiden så hadde man begynt å bli mye mer opptatt av jordnære asteroider og asteroidekollisjoner, og det skyldtes jo oppdagelsen av dinosaurdreperen. Den oppdagelsen skjedde rundt 1980, og så ble den popularisert på 1980-tallet, og så begynte det å komme masse bøker om det, også sånn, altså science fiction-bøker knyttet til det, sånn at på 90-tallet så hadde vi på en måte akseptert at en gang for lenge siden så hadde dinosaurene stor grad dødd ut på grunn av en asteroide, og så kom da liksom den neste erkjennelsen, som oi, shit, det kan skje igjen.
Ja.
Og det er ganske tydelig på 90-tallet. Blant annet så det, tidlig på 90-tallet, så det en komet som faller ned på Jupiter, Shoemaker-Levy, og som lager et stort hull I atmosfæren til Jupiter. Det ble blant annet fotografert av romteleskopet. Jeg holdt et av mine aller første publikumsforedrag om Shoemaker-Levy-nedfallet, husker jeg. Så det var sånn, for meg så har det en sånn litt spesiell posisjon. Og da var det sånn at folk sa, vent litt, Kan det falle ned en komet og lage et digert hull I atmosfæren på Jupiter og med millioner av atombombers kraft? Kan det skje på jorda også? Og astronomene bare, ja. Det kan det.
Okay.
Og så kommer Hollywood. Og dette da, Hollywood har jo som du sier en sånn lead time på noen år.
Ja, jeg tenkte det tar jo litt tid å skrive manus og bla,
ikke
bla, bla,
sant? Filmene kommer I 98, men det helt tydelig at folk I Hollywood da har sagt, vent litt, nå har det vært mye prat om dinosaurdrepere og Shoemaker-Levy, og astronomene sier at dette kan skje. Hva om det skjer på jorda?
Og så... Jeg skulle sprøtte at det kom samme sommeren. Da.
Ja,
nei,
det rart.
Ja, for det,
vi har aldri klart å finne ut av... Altså, nå skulle vi egentlig ha byttet Møys der.
Ja, vi skulle. Ja. Men hvis det kom først, om det var Deep Impact som kom først, eller Armageddon som kom først. I mitt hode så var det Armageddon.
Det var samme sommeren.
Ja, ja.
Men når det startet og sånn, ja.
Jeg husker I hvert fall jeg så Armageddon først, tror jeg, og så tenker jeg at Deep Impact var en litt sånn blek kopi etterpå.
Og så tenker du, Hollywood jo, som du sier, det en liten by egentlig. Altså, det stor utstrekning, men det jo tross alt ikke så mange mennesker I filmindustrien. Så I sånn 1996-97, så har de da begynt å kaste til to filmer om det nøyaktig samme, veldig eksotiske tema, for ingen hadde jo laget sånne filmer før det. Så det må jo ha vært en rar periode. Det sånn, hvem ender opp I den ene filmen? Den ene filmen fikk Morgan Freeman, som en glimrende skuespiller, og den andre fikk da Bruce.
Ben Affleck og Bruce
Billy Bob. Willis.
Og ja, Billy Bob Thornton. Og, Liv Tyler.
Ja, Liv Tyler, og, ikke sant? Og,
ja, nå han heter han andre der.
Steve Buscemi med de rare øynene, for eksempel. Han med der. I det hele tatt, jeg tror nok, de stakk nok av med brorparten av de tunge skuespillerne I Armageddon.
Spilte ikke han Harry Potter I Deep Impact?
Nei, det Elijah Wood.
Elijah Wood det der. Ja, det var det.
Det stemmer, ja.
De ligner.
Det stemmer, ja. De helt klart. Så ja, der vi.
Der vi, men...
Her skjedde det igjen. Bing! Folk begynner å bli fulle her.
Ok, men det vi skal ta for oss da, grunnen til at Maria her, er jo for at dette skal dreie seg om altså, antagonisten I disse filmene. Disse tinga som skal ramle ned potensielt på jorda og føre til Armageddon. Verdens undergang.
Ja.
Er det en komet, eller er det en meteor, eller er det en asteroide? Hva er det? Det må vi først greie opp I.
Ikke sant? Og her er greia, Maria. Ikke sant?
Her er greia.
Nå har vi jo sett disse filmene, og så vi ser jo at de er jo delvis faktabaserte. Det litt viktig. Dette ikke som for eksempel Ringenes Herre eller Harry Potter, som fri fantasi. Det en god del faktainformasjon I disse filmene. Det det som gjør at jeg litt interessert I dem. Fordi folk går og ser på dem på kino, og de ser at det
handler... Nei, folk går ikke og ser på dem på kino. Folk gikk og så dem på kino.
Jeg har nettopp vært og sett Top Gun på kino. Den kan for øvrig anbefales veldig godt. Den herlig. Men det noe helt annet. Jeg og alle andre på min alder for øvrig. Vi som gikk og så den første. Ja, så folk gikk og så den på kino, og da så de jo ting som faktisk... finns der oppe. Asteroider, kometer finns, romskip finns. Det handler om NASA. Romferja med alle filmene. Den eksisterte jo. Og da...
Tidligst klasker det, altså.
Ja, absolutt. Så det jo den der greia med blanding av fakta og fiksjon som gjør at veldig mange astronomer jo har kommentert disse filmene også. Det en annen ting. Hvis du går på nett, så vil du si at alle liksom...
Så du vil si at de kommer inn I kategorien science fiction?
Det gjør de. Ja,
ja en blanding av vitenskap og fiksjon.
Det for øvrig min nye greie, kjære lytter, det kan dere vende dere til. Det var å ta fram shotklassene. Så, disse filmene.
Ja.
Ta for eksempel, ja, du har jo da, vi har jo da laget, forberedt oss litt, og du har jo laget et stort og glimrende dokument. Med,
det var mye å ta fatt I da.
Ja, det var mye å ta fatt I. Altså, hva forskjellen for eksempel da på Armageddon og Deep Impact? De kom samme sommer, men de jo egentlig ganske forskjellige filmer.
Kan du gjette hvilken film som hadde det største objektet?
Ja.
som hadde det største...
Ja, den største greia som skulle komme. Ja.
Nei, det... jeg lurer på om det var Deep Impact. Var det det? Fordi den der var det jo... Den jo kjempelenge siden jeg har sett. Jeg har ikke forberedt meg så godt. Men der hadde de jo forberedt seg veldig... De hadde lagd noen huler og noen kjør. Var det ikke noe sånt nå? Så det må være liksom der hvor det kom til å gå verst.
Nei, men Armageddon Michael Bay.
Ja, det Michael Bay. Det det som svaret egentlig. Ja. For altså, Michael Bay jo der. Han,
det største objektet med innebygde eksplosjoner.
Ja, og greia at alt som du berører I Michael Bay-filmer smeller jo.
Ja.
Så det kan være en død stein, eller det kan være en kaktus, det smeller.
Ja.
Så han tar jo skikkelig hardt I han.
De sier Armageddon at der det en stein på størrelse med Texas. Og da tenker jeg at den beskrivelsen bestemte de først, og så fikk det bare være som det var.
Vet du hva, det en sånn litterat...
Shit, ja, det svært, ja.
For det svært, altså Alaska litt større, leste jeg. Men Texas sikkert kulere å sammenligne med.
Ja.
Så det jo neste største staten I USA, og vil jo også veldig virke utrolig svært. Og det det jo, for det jo latterlig stort.
Ja.
Hvis man ser på virkeligheten, for den da 1200 kilometer på tvers Texas.
Ja.
Og den skal da I filmen bli slått ut av asteroidebeltet og komme til oss. Så hvis vi ser på hva det største asteroidebeltet under halvparten.
Ja. Det greia.
Men under, det fortsatt svært da.
Jo, det fortsatt svært, men som...
Det ikke det som vanlig.
Nei.
Og så store objekter har altså ikke for vane å bare forlate banen sin og begynne å fly rundt forbi. Og ikke bare
jeg tror de sier at det en komet som kom inn og slo den ut, men de klarer ikke å slå ut noe så stort.
Det gjør ikke det.
De sier jo at den laget av jern.
Ja, og pluss en ting til, og det at når den så stor, så vil den for lengst vært oppdaget I den delen av solsystemet. Da ville den hatt et navn, for...
Nei, faktisk større enn dvergplaneten Ceres.
Ja.
Som også asteroidebeltet, og som synlig med det blotte, hvis du vet hvor du skal se.
Ja, og det jo en av de mange tingene her, med at den oppdages jo da veldig kort tid før...
18 dager.
18 dager.
Oi, shit, ja.
Og som da, Maria, du har jo da gjort det... Du regnet at jeg satte
deg på
det.
Ja, nå vi på Armageddon.
Ja, og nå vi på hardcore nerderi. Hva gjorde du, Maria?
Nei, det ikke jeg som regnet på det. Det Phil Plate, eller hva man sier navnet han, som har gått gjennom... Ja, så han hadde gått gjennom det veldig grundig, så jeg tenkte ikke jeg gjør det.
Han en av mange astronomer som har kost seg med den.
Så, okay. For han så jo da at hvis man ser på når de da oppdaget denne steinen, da, hvor den da befinner seg, så ville den vært 30 ganger nærmere enn Ceres. Så den ville sett mye større ut, vært mye nærmere sollys, fått mye mer sollys, synlig vært kjempesynlig på himmelen for alle hun var.
Ok, så det var ikke noe man måtte, på en måte, den hadde stikket seg ut som en
like filmen, short toe, liksom. I filmen tror jeg de sa sånn, nei, men himmelen så stor, og NAS kan ikke følge med på alt.
Ja, de var litt der. Og det var jo også sånn selvfølgelig at dette var, det var for så vidt tilbake på 90-tallet, så du hadde ikke fulgt så mange automatiserte digitale teleskoper og romteleskoper som du har nå. Men du hadde tross alt astronomer over hele kloden, og amatørastronomer over hele kloden.
Og folk med øynene.
Kanskje særlig det. Og så den ville jo ha blitt sett, men de gjør jo, her gjør jo denne filmen et grep som alle disse filmene gjør. Den tredje filmen, vi glemte vel å nevne, men ja. Don't Look Up kommer vi kanskje borti også. Ja. Alle disse tre filmene har en ting til felles, og det dette her med at når amerikanere ser noe på himmelen, så det ingen andre som kan se det.
Nei.
Altså, stjernehimmelen en sånn amerikansk enerett, og i dette tilfellet så det jo i Armageddon, så det en amatørastronom, som eier en enorm kikkert, og som sitter i et veldig opplyst rom, og som dessuten ser veldig forsoffen ut. Han har sånn totalt...
Skriker
på kona, og finner ut at han kaller vel faktisk opp asteroiden etter kona si.
Ja.
Og så sier en av personene i den filmen, sier noe sånt som at, ja, men dette kan vi jo holde hemmelig, fordi at den kan bare ses med 9 teleskoper, og NASA kontrollerer 8 av dem, og jeg bare, hæ? Altså, hva det liksom... Hvem det som satt?
Ja, da ville ikke han ene fyren ha sett det, hvertfall.
Ja, det ikke sant? Sånn. Og så igjen da, så det som sier, lett synlig for det blotte øyet, så det en sånn snodig ting som disse filmene sier om fag og astronomi.
Jeg har et spørsmål her nå bare. Du sier at i filmen så det 18 dager før den treffer, at den blir oppdaget.
Ja.
Og den dobbelt, altså den mye større enn Ceres.
Ja.
Og da ville den nødvendigvis vært 30 ganger nærmere, var det du sa, enn Ceres.
Ja, når de oppdaget den.
Så. Hvor langt unna snakker vi her da? Så har vi noen oversikt over det. Hvor langt unna Ceres, for eksempel da?
Altså, det kan si at når de begynner å skyte på den, da, eller når de begynner å smelle, da den jo faktisk rett ved månen.
Ja.
Ikke sant? Så den noen ganger unna månens avstand, men den er jo på det tidspunktet veldig nær jorda, og den vil jo da være... Den ville jo vært ganske lett å komme til, selv med dagens, eller også med datidens romteknologi. Men igjen, siden de har så kort tid, for det jo et innmari viktig moment som du inne på, og det dette med at man kan ikke bare raske sammen en romferd på 18 dager. Ikke sant?
Nei.
Det tar tid. Romferie for eksempel, det var vel minimumstiden de brukte på å sette opp en romferie, var jo gjerne sånn typ en måned.
Spør Elon Musk.
Ja, han kan gjøre alt på 5 minutter, men alle andre da.
Sier han.
Ja, sier han, ja. Alle andre, de trenger litt tid, og det handler om alt mulig fra å faktisk sette opp selve romskipet og skaffe brennstoff, det snakker man ikke nok om.
Nei.
Men altså, romferia trengte 730 tonn med flytende brennstoff. Jeg driver og lager en annen podcast, for det er derfor jeg har det tall i hodet. Og det tok 3 timer å fylle opp de svære tankene. Men det brennstoffet, det måtte da produseres. Det var flytende hydrogen og oksygen. Og det måtte transporteres. Og igjen, det ikke sånn at du bare har plutselig massevis av sånne biler, spesialbiler klare.
Det veldig mange ting her som ikke passer inn i et Michael Bay-narrativ.
Og så det der litt spesielle Michael Bay-narrativet med at når du først da skal ha astronauter til å reise til en asteroide og bore ned i asteroiden, hva det de gjør da?
Da ringer de oljeboreren Bruce Willis.
Ja,
ut i golfen.
Ja.
Men altså, da tenkte jeg, nå skulle vi ha hatt Nima her. Dette kunne Nima kanskje svart kvalifisert på. Hva ville være lettest å gjøre? Trene opp oljearbeidere til å bli astronauter, eller astronauter til å bli grunnborere? Jeg vet ikke.
Nei. De hadde jo med seg noen ordentlige astronauter også, da.
De har det. Styre romskipet.
Ja,
det er jo faktisk en litt sånn snodig ting som både den og Deep Impact gjør, og det at de fremstiller astronauter som litt av noen drittsekker. Det ganske mye sånn personlige konflikter, og det sånn der, i Armageddon så de arrogante drittsekker som i løpet av et år ikke har klart å lære seg å bruke et borr, og som bare nedlatende. Sannheten jo at astronauter valgt ut for å være samarbeidsvillige og joviale og konfliktløsende, sånn at du vil jo ikke se den der persondynamikken med at de liksom går rett i strupen på hverandre. Den fin på film, men den jo helt corny i forhold til virkeligheten.
Akkurat det jeg også tenkte, at det gjør seg dårlig på film, for de hadde blitt så... Altså, at når ting går smooth, så blir det jo en dårlig film. Det må jo være konflikter, det må jo skje. Noen må få liksom space sickness og gå amok med mitraljøsa. Hvorfor de hadde med seg mitraljøse der, jeg veldig usikker på, men det, igjen, det lar vi ligge. Men ikke, noen ting må du bare akseptere at sånn det. Men En ting jeg lurer på, I den grad du har vært på en asteroide, Maria.
Mm. På
denne asteroiden I Armageddon, ja. Så det jo et veldig, hva skal man si, travelt miljø.
Det veldig spesielt landskap, og det veldig snarere piggete.
Veldig piggete, ja. Veldig spist, ja. Og mye sånn gass som kommer ut fra indre der.
Og det vel her vi må si, Maria, vi vet mye mer om asteroider nå. Vi har jo faktisk besøkt en hel del. Og
den... Så har det veldig skjedd litt siden, ja, det jo en stund siden disse filmene kom, da. Så...
Det det. Man visste mindre, men det fantes jo allerede den gang, så fantes det jo sånne astronomiske modeller av hvordan asteroider ville se ut, blant annet basert på at de var der ute, og de kolliderte med hverandre, og de ble bombardert, så at disse her skarpe kantene, man regnet, altså, de konsepttegningene som finnes, astronomers konsepttegninger av asteroider fra 70- og 80- og 90-tallet, ligner jo egentlig forbløffende på de bildene man tok. Så det filmen gjør at den avviker fra alt det astronomene sa, som sa at du kan forvente å finne et ganske glatt landskap, mørkebrunt, grått, ikke noe særlig, ikke noe sånn skyer over, for det jo sånn, særlig I sluttsekvensen I Armageddon, så det sånn svære isfjell som flyr over, og det jo sånn ikke det noe tyngdekraft. Det sånn, sånn,
mye lufta.
Det veldig mye lufta, og det stemmer jo heller ikke.
Det travelt. Det veldig travelt.
Så det her med at det kan liksom sprenge gass opp fra overflaten, kan skje hvis det steder hvor det samlet gass under, og det liksom delikat overflat, og sola kommer og varmer opp, og
Det kan
skje.
Det kan jo skje, men nok en gang så liker
de
å ta fart.
Det ikke helt det de gikk for,
tror jeg. Og det jo også det med at du får jo sånne utgassinger, ikke minst fra kometer, men da tenker jeg men det handler jo også om energinivået. Altså, tross alt da, så dette iskalde objekter som varmes opp av sol, men her fremstilles det som det vulkaner. Og, altså, vulkanisme på jorda det enorme energimengder I. Det energi I kometer, men det vil være... Så disse prosessene ofte mye langsommere og svakere.
Nå sier du komet. Og, vi er på en asteroide
her. Ja, vi er på en asteroide her, sorry.
For det, komet noe annet. Komet is.
Det is igjen, og de kan ha litt rarere utseende. Ja. Men asteroiden som kommer inn her da, som plutselig dukker opp I solsystemet som ingen har sett før.
Ja, bare...
I Don't Look Up så en komet, jeg husker ikke helt hva det var Deep Impact.
Deep Impact en komet. Og det faktisk, og det en åpnings... Altså, det en sekvens hvor Morgan Freeman forklarer hva en komet som faktisk ordentlig bra. Det en av grunnen til at astronomer...
Men unnskyld meg, kometer is?
Men altså, Maria forklarer forskjell
på asteroide og komet her nå. Det må vi ta.
1202. Det 20 år siden Nokas ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg å slå
spritbubler.
Nei, ikke sant.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås, penger seg selv ikke jeg så veldig sikker.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, det var over. Det kom ikke noe.
Hør slegge. Mannen I podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.
På en komet så har man is og gasser som begynner å fordampe når man kommer for nærme sola, sånn at man får den der komethalen bak, mens en asteroide bare stein I stor grad. Ja. Men du kan ha liksom mellomting også.
Ja, for jeg tenker at hvis en komet skal være noen fare, på jorda, så må den jo være veldig stor, for jeg ser for meg at en komet vil jo bare fordampe I det den treffer atmosfæren, vil den ikke?
Nei, kan den være like stor på en måte kjerne ja. I senter, liksom.
Og pluss at den treffer også med veldig stor fart, og det en sånn ting som man, det gjør alle filmene feil, at de lar nedslaget vare veldig lenge. En komet, for eksempel, har en diameter på cirka 10 kilometer, altså en mil, og så det jo sånn at de gjerne flyr med en fart på, fort en 12-15 kilometer I sekundene, og den tykkeste delen av atmosfæren cirka en mil, med andre ord, fra de kommer inn I den tykkeste delen av atmosfæren og til de treffer bakken, så går det altså under et sekund, poenget.
Ah, okay.
Mens I filmene så ser du alltid at det sånn...
Ser det komme mot deg.
Og ser det komme en sånn svær hal over himmelen. I virkeligheten så det bare et glimt. Du vil faktisk se det som en stor eksplosjon. Du rekker ikke å se noe sånn røykspor eller noe sånt, for det går så fort.
Okay.
Så det også en sånn ting som de liker å gjøre, de liker å legge på disse effektene, da. Men ja, det jo...
Det er forståelig.
Det forståelig, men av og til så tenker jeg at hvis du hadde brukt noen av de effektene som du har I virkelighetens univers, da, så kunne de brukes på en veldig skummel måte. For eksempel, alle tre filmene har det til felles at når romferdene drar opp I rommet, så lager de bråk.
Yeah.
Det gjør de jo. Du hører jo rakettmotorene. Og så kommer det noe som dunker bort til dem, og da hører du, og det hører du utenfra. For altså, hvis du tar det opp inne I romskipet, så vil selvfølgelig, da hører du lyden av motoren, og du vil høre lyden av ting som treffer deg.
Mm.
Men de filmer det jo utenfra, og det høres som det tatt opp utenfra. Og det sånn, jeg skjønner hvorfor de gjør det, men tenk på hvordan det hadde vært hvis det hadde vært helt stille. Altså, ikke sant? I rommet kan ingen høre deg skrike.
Dødstille.
Det var en film som hadde helt stille. Jeg tror ikke det var Interstellar eller Marsen. Eller
Interstellar har noe av det. Marsen har det. De har jo musikk og sånn, men de har ikke den der her har du lyd.
For det var en sånn eksplosjon hvor det ikke kom noe lyd. Sånn. Og da det så kult, for det jo ikke det man venter seg.
Den filmen som tar det lengst, det jo 2001 en romodyssé. Den har jo en lang sekvens hvor alle sekvenser, alt som I rommet, den eneste lyden du hører inni romkapselen og inne i hjelmen til astronauten.
Den filmen tar jo veldig mange ting veldig langt da.
Den tar det, men det den gjør at den gjør det, den får til den der ekstreme uhyggen som ligger I at rommet stille, og det tenker jeg at...
Men stille ikke noe Michael Bay driver med.
Nei, det akkurat det. Så alt som skjer på asteroiden, det smeller, det bråker, det braker, og ja, sånn det.
Og så det tidspunkt når de driver borre, hvor det begynner å riste veldig, det skjønte jeg aldri av.
Ja, det sånn jordskjelv-aktig...
Ja, det sånn nei, nå plager vi asteroiden litt. Ja.
Men det jo mange sånn... Den filmen synes jeg bærer ganske sterkt preget av at Jeg tror at noen hadde ønsket seg en komet, for en komet faktisk kulere å se på. Den har den lange halen. Den kommer til å ha den svære skyen rundt komaen. Og det vil være noe sånn små...
Men det mye greier I lufta på den asteroiden som de lander på der I Armageddon også. Det er jo en slags hale, og man... Det virker jo nesten som de flyr på en måte inn bak.
Ja, det veldig rart objekt, rett og slett.
For det ligner helt klart ikke på en asteroide, som du sier. Den omgitt, den har mye sånn... svevestøv og gass og sånne geysirer som du kan ha på kometer.
Du måtte vel fly gjennom disse her småsteinene.
Ja, stemmer. Mye manøvrering for å lande der.
Ikke sant? Litt sånn Star Wars gjennom asteroidebelt. Og der tenker jeg jo at, der får jeg veldig følelsen av at de kanskje egentlig hadde ønsket seg en komet, og at de kanskje sånn, et stykke uti, så sier manuskribentene, du Michael, en komet ville, altså det ville vært mye riktigere med en komet, det der plottet ditt med å sprenge den I stykker funker ikke med en kjempeasteroide, og kometer mye, de ser mye bedre ut, og Michael bare, jeg vet hva Michael Bay sa, for vet du hva, Ben Affleck spurte jo om dette med astronautene, vet du. Han gikk til Michael Bay, så sa han, du Michael, jeg synes det litt rart at det da mye enklere å trene astronauter til å borre ned I stein enn det å gjøre oljearbeidere til astronauter på en uke. Og Michael Bay bare, shut the fuck up. Og det var den diskusjonen. Jeg har en følelse av at når disse manuskribentene kommer og sier, Michael, hele manuset ditt, hele ideen din, tyder på at det du egentlig ønsker deg en komet. I want the as big as Texas. Shut the fuck up. Jeg helt sikker på at det var det du gjorde.
Og da tenker jeg, Det er ditt privilegie. Og så hadde sikkert fått noen finansiering fra Exxon eller et eller annet sånt, noen oljeindustri.
Jeg glemte kanskje å si det, vi bør kanskje si det. Jeg elsker Armageddon. Ja. Jeg synes Armageddon. Hva synes dere?
Jo, jeg...
Det en herlig film!
Altså, det en film jeg kan se på nytt. Altså, den er veldig sånn enkel og underholdende film.
Masse energi!
Ja.
Og Bruce Willis I storslag. Jeg mener, det blir jo ikke bedre enn det.
Men klarer du å se den filmen uten å irritere deg over... liksom the loopholes that Michael Bay flew into.
Jeg tenker det litt sånn morsomt.
Ja, det er du aksepterer det.
Ja, så det gøy å nerde om dette på. Ja.
Ikke sant?
Ja. Ja, og når man ser
sånne... Du klager meg ikke der og da.
Nei, okay, du klarer å nyte filmen.
Ja. Det jo litt som, altså jeg anmeldte jo Moonfall, den siste...
Jeg har ikke sett den enda.
Nei, den anmeldte jo jeg for Bladet Astronomi, så dere kan lese anmeldelsen der. Men der, jeg så jo det, jeg så den jo på kino, og da sitter jeg jo på kino, og så tenkte jeg har en sånn liten sånn der teller I bakhodet, pling, 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 som når Eirik sier saken at, og jeg sitter og sier, lyd I rommet, pling, ikke sant? Og så bare fortsetter det. Så ja, hver gang det sånne klare brudd på fysikkens lover, det er en ting som faktisk irriterer meg, og det når de gjør grep som... Hvor hvis de hadde gjort det riktige grepet, så hadde det vært like bra, hvis du skjønner
hva jeg mener. Det så unødvendig.
Ja, altså, det er sånn unødvendig. Du kunne faktisk laget like mye drama ved å gjøre det riktig, men så velger de en eller annen sånn, de skal gjøre det enkelt for seg selv. Og det er når jeg ser sånn kreativ latskap, du merker at manusforfatterne kanskje ikke har anstrengt seg særlig, de tok ikke den ekstra telefonen.
Ja, at de ikke bryr seg da, rett og slett.
Ja, rett og slett ikke bryr seg, og det sånn, litt sånn slappt håndverk, det synes jeg... da blir jeg irritert. Men å leke seg med fysikken jo bare gøy, men det når du kommer til sånn der, de tar en sånn standardløsning, som sagt, lyd i rommet. Det jeg synes det gjør alle nå, og da tenker jeg, tenk om noen kunne leke seg med det, for det går an. Gravity, den gjør det ganske snedig, for der har du Kessler-syndromet, dette med at satellittene begynner å gå i oppløsning og lager dette beltet, og en romstasjon blir ødelagt, og to astronauter havner i trøbbel. Og når det skjer, da merker du veldig tydelig at alle lydene du får er jo da faktisk via mikrofonene, via romstasjonen, og så kuttes lyden når noen dør, ikke sant? For at når hjelmen sprekker, så blir jo lyden borte. Sånne ting, og det er faktisk veldig effektivt. Det er en innmari god scene, det er den beste scenen i hele filmen.
Ikke regissert av Michael Bay.
Nei.
Men en ting jeg bare sitter og ser i notatene her nå, som vi må nødt til å snakke om før vi går videre, er, vi stopper litt grann ved denne enorme asteroiden, som da truer jorda på rekordtid. Den har sneket seg forbi alle som kan se, både med blotte øye og teleskoper og kikkerter og altså, nedsatt syn. Og da plutselig utgjør en trussel for hele menneskeheten. Den jo enorm, like stor som Texas, fryktelig svære greier som plutselig dukker opp fra intet. Realismen i det har vi jo da slått fast at bortimot lik null, fordi den alt for stor og ville blitt sett for lenge siden. Men i virkeligheten finnes det noe. Vi har jo sagt at nei, ikke så stort. Det et eller annet i asteroidebeltet som 600, eller halvparten av Texas. Eller 600,
ja, 500 er det. Vesta.
Ja, Vesta. Vesta var dit jeg ville. Ja. Hva Vesta, og hvor Vesta, og Vesta farlig?
Nei, den går jo fint rundt i asteroidebeltet, den, som mest annet. Så ting kan jo bli slått eller dratt ut fra asteroidebeltet, men likevel så jo sjansen bitte liten minimalt for at den skal treffe jorda på alle steder.
Ja, det, ikke sant?
Men altså, i asteroidebeltet er dette, jeg vet ikke, så derfor spør jeg. I asteroidebeltet, en hel masse skrot, steiner som flyr rundt, holder på der, de krasjer i hverandre, kan de krasje i hverandre på sånn måte at de slynger noe ut, eller må det komme noe annet å dytte på det, utenfor asteroidebeltet?
Man ser alltid for seg asteroidebeltet som et tett belte av steiner, men det enorme avstander mellom alle asteroidene der. Så at de skal krasje med hverandre også utrolig litt sannsynlig.
Okay, så da,
men det kan skje.
Det kan skje.
Det kan skje. Og altså, du kan si, det jo, selve asteroidebeltet der Vesta går, jo ikke egentlig noen trussel mot oss, men det jo noen asteroider som har kommet ut av beltet av ulike årsaker, og som har begynt å komme inn i baner som gjør at de krysser jordas. Og da kommer vi jo til det som disse filmene egentlig ikke tar opp på noen god måte, og det at de alle sammen veldig opptatt av at vi blir tatt på sengen av noe som kommer sånn helt plutselig utenfra. Og sannsynligheten for at for eksempel en komet som kommer fra det interstellare rom plutselig skal være på vei rett mot jorda ekstremt liten. Sannsynligheten for at noe som går i bane rundt sola, og som stadig krysser jordas bane, altså såkalte Near Earth Objects, eller NEO, den mye større, og det jo det forskes på, for det jo viktig å huske på at det forskes jo nå på dette. Og det man da, når NASA driver og legger sine planer, så legger ikke de egentlig planer for at, tenk om det kommer en interstellar komet, og den plutselig på kollisjonskurs, og vi oppdager den 18 dager før. Det de opptatt av, er å se på disse objektene som vi kartlegger stadig flere av. Vi har 28,000 eller sånt nå, som vi nå har kartlagt, og vi finner stadig noen nye. Og de opptatt av å følge dem best mulig, og så i det store materialet med baner, og se om noen av disse objektene av og til havner på samme sted til samme tid som vår kjære jord.
Og da må man begynne å lage en plan.
Og det har jo skjedd. Det viktig å huske at med ujevne mellomrom så dukker det opp en sånn sak i mediene. Det var den første,
nå skjer det.
Ikke sant? Den første jeg husker var en liten asteroid som heter Apophis. Det vel en egyptisk gud eller noe sånt, og de har jo ofte sånn mytologiske navn. Og det var tilbake i 2003, og da var det sånn 2,7% sjans for at den kolliderer med jorda i 2029, som, by the way, det er ikke lenge til.
Det er ok, så da må vi.
Ja, altså, heldigvis så viste det seg, det man ofte ser at når man må jo følge disse objektene, banen deres ganske lenge, for å være helt sikker på at det presise banen man beregner, og da ender man ofte opp med, når man korrigerer disse banene, så ender man ofte som så langt alltid opp med at de allikevel ikke treffer. Så Apophis nå liksom frikjent, i hvert fall de nærmeste 100 årene, men, men poenget at den har en bane som før eller siden kan komme til å bringe den i nærheten av jorda igjen. Og det flere tusen av disse nærjordobjektene. Det vel et par tusen som man regner som potensielle trusler.
I hvilken grad de da trusler, altså størrelse-wise, hva det de kan gjøre? Altså, kan de, hvor stor snakker vi ødeleggelser hvis de treffer?
Altså de aller største jo flere kilometer.
Ok, altså det er liksom krise.
Potensiell sivilisasjonsødeleggende.
Ja, ok, det dårlig stemning. Ja.
Men det store flertallet små, det viktig. Og sånn det alltid i verdensrommet, ikke sant? At de fleste partene av objektene små, og så har du noen få som store. Ja. Så det noen få store, men det de vi kommer til å fokusere mest på, også sånn forskningsmessig, for at de som potensielt kan utslette alt liv, eller potensielt sivilisasjonen jo mest interessante
for oss. Vi snakker om Apophis, eller hva man sier. Så driver jo NASA og andre astronomer rundt i verden innimellom og har sine øvelser, hvor de skal late som at de ser en asteroide, og liksom gå gjennom prosessen med å studere den med teleskoper, finne ut av banen, liksom gå gjennom prosessen for å se hvordan de egentlig klarer å gjøre seg klare for å gjøre noe med den innen den tiden de oppdager og sånt. De hadde jo, kom faktisk en artikkel i går om at de hadde prøvd med Apophis i desember. Da var det sånn, først i desember, så fikk de vite se at det var noe der. Men så har de da slettet all informasjon om den fra før av, så astronomen måtte late som det var et nytt objekt da, som vi ikke visste noe om. Skulle da se liksom, hvor lang tid de brukte på å finne ut av hva dette for noe? Er det en trussel for oss? Og så tok jo en måned nesten bare å finne ut av banen og hvor stor den er. Og så... Altså, de finner ut at sånn som 6 måneder, for eksempel, jo alt for kort tid til å gjøre noe som helst.
Ja.
NASA ønsker seg ideelt sett 5 til 10 år. det trenger vi.
Men det jo også sånn at en del av disse objektene, da Apophis først ble oppdaget, det var 2003, og da hadde man jo faktisk 26 år på seg. Mm. Og en del av de objektene som man har sett på og fått litt varsel på, da, og det aldri sånn at de sier, sånn som det i filmene, sånn, for eksempel i Deep Impact, hvor astronomen trykker på en knapp på PC-en, og så har han ett datapunkt, han har ett bilde, og så får han en helt presis bane og en helt presis dato. Sånn det bare ikke. Du trenger mange datapunkter, og du trenger, som du sier, kanskje en måned eller mer, bare for å få en røff bane. Så, men da ser man jo at hver gang det har skjedd, da, så hver gang man har fått sånne mulige treff i fremtiden, så det gjerne med 10, 20, 30, 40 år, og ofte mer enn det også, med varsel. Og det veldig gode nyheter. Det betyr at den dagen det skjer, og på et eller annet tidspunkt så vil nok noe komme på kollisjonskurs, så sjansen veldig stor for at det noe vi allerede vet om, og det noe vi har beregnet banen til, og det noe som antagelig vil gi oss god nok tid til å gripe inn. Mm. Det det mest sannsynlige.
Ja, så da har man noen år på seg til å finne ut hvordan man skal gjøre det. Om det å hente noen folk fra en plattform ute i Nordsjøen og sende dem opp, eller... Altså, man må jo holde alle dører åpne. De flinke til å bare høre det.
Altså, disse filmene har jo, både Deep Impact og Armageddon, har jo det samme problemet, og det dette tidsperspektivet. Den lange tiden, altså 50...
Det det største ankepunktet.
Ja, jo, altså...
Er det største ankepunktet?
Tiden? På en måte så det den komprimerte tiden. Men jeg skjønner jo hvorfor en regissør som Michael Bay, som liker action, vil ha 18 dager. For at da går, ikke sant, bang, 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 da må det skje noe hver dag. I virkeligheten så ville det antagelig da vært... måneder, kanskje år, og prøve å skildre livet til Bruce Willis og hans ville gjeng av venner i årevis. De rekker å bli gamle og få helseforsikring, og noen havner med prostataoperasjoner, og noen får barnebarn og sånn. Og så endelig skal de gå det. Nei, det 18 dager. Det sånn. Og du må bare hibbe ut disse her arrogante NASA-astronautene og bare gå rett på sånn.
Jo.
Ja, forresten, det en scene i den filmen som helt legendarisk, og det en av grunnen til at jeg elsker den filmen. Når de lander etter at de har reddet jorda, husker du hvordan de lander jo med romferja, ikke sant?
Ja.
Husker du hvordan de kommer ut av romferja? De kommer på redningskliet.
Ja, det var det. Ja,
og han der digre, han svarte, jeg husker hva han heter, han kjempesvære, som også med deg, en av disse her, han har jo hatt masse svære roller. Han hoppe på den sklia, liksom, den sklia blir jo senere ut som en sånn liten sånn bilbane. Men først og fremst sånn, de har landet trygt, de har all verdens tid, og så hvorfor at verden skulle, dessuten selvfølgelig, romferie har ikke sånne redningsklier, sånn, by the way.
Ja, hvordan kommer de seg ut
da? Ja, så de blåser opp disse redningsskliene, hopper ned og sklir ned og løper sånn som sånn barn ut av gårde. I stedet for å bare vente på at man triller bort og åpner døra, som det man gjorde i virkeligheten.
Ja.
Så det er Armageddon, men du har dette tidsproblemet, og i Deep Impact så løser man jo det ved å ha at halve filmen egentlig ikke handler om kometer i det hele tatt, at det handler om det som skjer på jorda.
Ja, det en mer interessant handling egentlig sånn sett. Armageddon handler jo egentlig bare om dette oppdraget for å sprenge asteroiden. Mens i Deep Impact så fokuserer det mye mer på hva som skjer på jorda, hvordan menneskeheten, eller amerikanere, reagerer på det, og presidenten inne I bildet, og de snakker om, som du nevnte, om at de har laget så hulig I fjellet, hvor de satte plass til 1 million mennesker. Så jeg husker så vel halvparten var sånn forhåndsbestemt at dere skal få være med. Så var det sånn en lotteri med siste halvdelen, og kaoset som oppstår da, og Jeg synes det var ganske interessant.
Ja, akkurat den biten faktisk
god. Ja, den biten og den biten I Deep Impact interessant. For der kan man, altså det ville jo blitt et helvete. Det samme som de har I den her 2012, den heter?
Ja.
Hvor jordas rotasjon stopper og noen greier, og det blir, alt blir bare kaos. Ja,
det Roland Emmerich, det han andre som liker det.
Ja, ikke sant?
Alt bare eksploderer.
Alt bare kollapser. Og det går. For der har du disse arkene som de har bygd, hvor det bare sånne rike folk, sånne ekle, rike russiske oligarker og sånn som har kjøpt seg lugar. Og altså, det er jo et eller annet med den prosessen der som man føler på seg på en annen måte når dørene stenges da og alle de som blir stående utenfor på en måte, og så har man jo ikke dette her har vi vært innom før for det jo et eller annet med de valgene man har tatt som selvfølgelig igjen da Hollywood har gjort noen valg men det jo mulig å påstå at de folka som blir valgt eller skråstrekk har kjøpt eller korrupsjonert seg inn vel ikke de man mest hypp på som skal starte sivilisasjonen på nytt?
Nei, det var det da.
Tenker jeg. Men det er noe så en annen sak. Men jeg husker at jeg synes det var fryktelig ubehagelig. Altså den biten var sånn ubehagelig og litt for ekte på et vis. For det noe med å velge en over en annen. Mens Armageddon mer sånn gung-ho, here we go-greie.
Nei, var det så kort tidsfrist? Det var liksom, enten går det eller så går det ikke, på en måte.
Du hadde kunnet bygge noen huler, ikke sant? Det akkurat det. Det er ganske sånn smart håndtert, egentlig. Fordi du har jo dette med hva som skjer når familier splittes opp. Fordi det jo, ikke sant, en av hovedpersonene. Ja. Hun kan bli med inn I hulen, fordi at hun gift med han fra...
Ja, de gifter seg plutselig alt på unge.
For at hun skal kunne bli med. Og plutselig så innser hun at alle hun glad I blir igjen utenfor og kommer til å dø.
Ja.
Og det jo en situasjon som vil oppstå tusen på tusen på tusen av ganger I en sånn situasjon. Mm. Og det jo mye av psykologien rundt det. Og jeg tenker at ofte I disse katastrofefilmene så man alt for lite fokusert på det. Man er fokusert på at folk flykter, og det smeller og bråker, men dette som skjer med familier og det som skjer med foreldre og barn, og hvordan samfunnet organiseres, for eksempel så sier jo da presidenten, Morgan Freeman, sier jo da at han har, det blir unntakstilstand, ikke sant? Og det blir sånn portforbud og pris- og lønnsstopp I hele landet, sånn at det I hele den perioden som igjen før kometen treffer. Og han holder jo faktisk noen gode taler, Og den siste talen han holder, når de innser at den siste salven med raketter heller ikke fungerte, den er god, altså. Der han veldig god, så jeg synes jo at den har en sånn der emosjonell undertone, sånn ganske trist og sår undertone, som veldig bra.
Definitivt.
Og den synes jeg den faktisk greier bedre, for egentlig så gjør Don't Look Up det samme, for det ender jo også veldig galt. Men Don't Look Up så mye satire at det på en måte forsvinner litt I satiren.
Ja.
Den har en sånn avslutning der den kometen som han velger å ikke ødelegge, fordi at han der Elon Musk-aktige gründeren finner ut at jo, om det så mye penger å tjene på at den ødelegger at den
så Mye penger I råstoff.
Veldig mye penger fantastisk.
Ja, men jeg tenker at Deep Impact handler jo egentlig ikke om det. Den handler jo om noe helt annet. Det satire på politikk og en eller annen sånn fakta versus opinion-greie.
Det finnes en vitsetegning som egentlig oppsummerer Don't Look Up veldig godt, og det den der disse som sitter rundt et bål I en hule, og så det sånn folk I fillete klær, og så det en fyr I dress, og så sier han for a brief shining moment we created great shareholder value, ikke sant? Det er egentlig Don't Look Up I et nøtteskall, som sånn, ja, når det kommer til stykket, så vi idioter, vi tror ikke på sannheten, og det kommer en eller annen næringslivsdud og fucker opp hele greia for oss. Men ellers så har jo den mye av det samme. Noe av det beste med den, det jo faktisk hvordan den skildrer astronomer. Ja. For selve prosessen, ikke sant? Det er jo til og med et ekte teleskop de henviser til, I hvert fall.
Ja, de sier at det Subaru-teleskop på Hawaii. Jeg vet ikke om det der de har filmet. Det klarte jeg ikke å finne ut. Men,
Nå forventer jeg at noen, hvis ikke du reagerer, så må noen reagere på Subaru.
Ja, hva med det? Subaru? Ja, det jeg vet jo, Subaru, altså bilprodusenten Subaru.
Nemlig.
Det teleskop som heter
det også. Ja, det har jeg hørt om.
Du må forklare fellesnevneren her. Altså, hvorfor det heter Subaru?
Ja, det stemmer. Det disse stjernene I logoen.
Ja, det sju stjerner.
Sju stjerner I logoen på bilen.
Og det du ser det på bilskiltet, og du ser det faktisk, og det Subaru. Så derfor heter det Subaru-teleskopet. Og der, men der det jo sånn at, ja, som du sier, altså, det en scene der hvor, Leonardo DiCaprio, han jo astronom, en av astronomene der, han løser alt på tavla, men det jo ikke helt sånn.
Nei, altså til og med han der I Deep Impact som satt med disketten og sånt, så hadde jo dataprogram for å finne på det her.
Ja, ja. Sånn, ett bilde, treffer jorda.
Tar det på disketten og kjører.
Men hør nå, altså det sånn, altså disse near-earth-objektene som man klar over, og som man liksom tracker og vet om, hvis det nå skulle være sånn at, la oss si da, bare sånn for å bruke et hjemlig eksempel, borte I Horten så det et lite teleskop. Og der det Vestfold Astronomiforening eller et eller annet sånt noe, som sitter og kikker innimellom. Og hvis det da var sånn at de satt og kikket en kveld, og så app, der var det et eller annet. Det da, har de en annen, finnes det noen sånn klar linje for hvordan dette skal foregå, og hvem de kontakter og så videre, for å liksom få verifisert om dette noe nytt, eller om dette noe de vet om? 1202.
Sommer, vinter, høst eller vår. Uansett hva du trenger til hjemme, byggeprosjektet, bilen eller fritiden, finner du det hos Biltema. Hvorfor betale mer?
Da har vi Minor Planet Center, som blir kontaktet av folk daglig som har observert ting, og så sjekker de opp I sine databaser, dette noe vi kjenner til fra før, eller ikke.
Hva kallte du det?
Minor Planet Center.
Minor Planet Center?
Ja.
Ok, og dette noe som finnes, det, hvem det som, hvor dette?
Det vel, akkurat, det vel NASA et eller annet, kanskje, det kanskje samarbeid mellom flere, men...
Ja, det har eksistert ganske lenge, tror jeg.
Ja, akkurat hvem som styrer det jeg ikke sikker på.
Men, så det slags sånn gule sider for himmelen, på en måte?
Ja, så kan man rapportere inn ting man observerer, og så sjekker de. Og hvis det noe man ikke har I databasen, så blir det selvfølgelig å følge opp da.
Ja, ja. Og da får man lov til å gi den navn.
Man får I hvert fall navnet sitt på den. Det der med å gi navn til himmellegemer jo, altså, og det jo, man har jo litt dårlig erfaring med det, fordi at plutselig så heter det Coca-Cola eller Adolf, ikke sant? Og det så,
men sånn som jeg kommer til, I hvert fall blir jeg gjerne oppkalt etter personen som oppdager det der med etternavn.
Ja, det er jo en av de morsomme scenene I Deep Impact. Altså, kometen heter jo Wolf Biedermann, fordi at astronomen heter Wolf, og han amatørgutten. Han heter Biedermann. Og der hvor han står i gymsalen og forklarer alle elevene liksom sånn, han liksom skolens helt og får høre hvor utrolig ettertraktet han nå vil bli fordi han har oppdaget kometen
I 16 dager.
I 16, ja, det
nei, det var Armageddon, de har litt mer tid på seg. Et år på seg. Å herrefred, men da skulle man bare utnytte det året for alt det var verdt.
Men det jo en sånn annen liksom, sånn anti-astronomisk sånn fascinasjon som jeg har med de filmene, og det at som regel så vil de objektene som først blir ødelagt, det for eksempel en storby. New York blir ofte truffet, og ikke, det for så vidt en veldig bra scene I Armageddon, med to karer som står og krangler, jeg tror de står og krangler om bikkjelen og sånt, og så plutselig så diskusjonen avsluttes av en eksploderende meteoritt.
Ja.
Og selvfølgelig eksploderer den, for det Michael Bay.
Ja.
Men det noe med dette her med at storbyer og kjente landemerker litt sånn magneter for meteoritter I filmer.
Det ikke så farlig hva som skjer med resten, vel?
Nei, men så tenker jeg, også, men for å minne meg, jeg regnet på det jeg da, jeg fant ut at Manhattan da, utgjør altså 0,0001% av jordas areal, så det altså omtrent sannsynligheten for at det blir truffet. Og likevel så Manhattan jo en magnet for monster og meteoritter, det vet vi jo.
Ja.
Monstrene kommer jo av egen vilje, da. De vil jo gjerne se en sånn bright lights big city, men meteorittene, de ikke interessert I det.
Men Deep Impact så det jo, treffer den jo vannet, så blir det en tsunami over hele kysten.
Der blir det en tsunami. Men jeg blir jo litt fascinert av, altså det jo tross alt slik at når noe treffer da, når meteoritter faller ned, så det veldig sjelden de treffer en storby egentlig poenget. Fordi at de aller fleste meteoritter faller jo ned over ubebodd land, de faller ned over hav, ikke sant? De fleste, og noen av dem ganske store, det har falt ned ganske store ting I jordas atmosfære, som ingen har sett fordi det falt ned over havet.
Hvor stort kan det være uten at det noe fare?
Det kommer an på oppbygging av objektet da, om det som jern, eller om det mer sånn løst oppbygd, om det splitter seg opp I atmosfæren og bare brenner opp, eller hva som skjer.
Ja, og også nøyaktig hvor det treffer, for jeg tenkte, du hadde jo denne Chelyabinsk, meteoritten, som, og den var vel da, var det 2013 eller 2011, husker jeg ikke. Men det en del år siden nå.
Ja, borti den, Russland.
Ja, ja, ikke sant? Mm-hmm. Og den eksploderte med en kraft som en liten atombombe. Sånn, litt sånn nabolaget av Hiroshima-bomben. Den smalt veldig høyt oppe. Og det de filmene fremdeles, selv om de av lav kvalitet, og det lenge siden, og det sånne russiske dashcam, så det fremdeles, det en særlig som jeg aldri har glemt, og det sånn, du ser, de ser denne lysstripen over himmelen, og så går de ut på verandaen, og så kommer det der soniske smellet, og så kommer lyden av vinduer som singler i hele nabolaget, fordi at da har det gått ruter i hele byen. Og det, en av de tingene man var redd for tilbake på 80-tallet, Carl Sagan var en av de som snakket om dette, det var på den tiden man begynte å bli opptatt av sånne meteorittnedfall. Det var faren for at en sånn ting falt ned over en russisk rakettbase.
Ja.
For hvis det slik at den går i oppløsning rett over rakettbasen, så igjen, de faller ned så fort at du ser ikke det lange røyksporet som forteller deg at dette her en meteoritt. Du bare ser et glimt og en eksplosjon. Så han var rett og slett redd for at du kunne utløse 3. verdenskrig på den måten. Så potensielt så kan du faktisk få veldig store skadevirkninger, men stort sett så kan du altså faktisk ha meteoritter som lager eksplosjoner på størrelse med små atombomber, og likevel ikke egentlig gjøre store skader.
Nei, for det bare lokalt.
Ja, og jorda nesten ubebodd. Altså, ja. Det lett, vi tenker, fordi vi mennesker henger med andre mennesker, så tenker vi at ja, vi omgitt av mennesker på alle kanter, så er det mennesker overalt. Nei, det meste av Norge tomt, det meste av jorda tom.
Ja, så da det greit. I det store det hele, altså mye av det. Ja,
sånn passer.
Jeg tenkte det var greit å ha en sånn liten sånn pusterom her uten... Midt mellom covid og apekopper, at det ikke liksom blir helt katastrofe hvis noe skulle treffe. Så vet vi jo fra Jon Larsen at meteoritter kommer ned hele tiden, så han finner jo på disse mikrometeorittene på tak og langs E18 og så videre. Så det skjer all the time. Men så vet vi at før eller siden, folkens, hvis det ikke apekopper som tar det, så blir det en meteoritt eller en asteroide som treffer deg i huet på et eller annet tidspunkt. Takk for meg.
Dette er helt riktig. Det jo en ting til vi kan nevne her, og det jo at det jo sant at vi en dag kommer til, hvis de kommer mot oss, at vi vil prøve å avstyre disse meteorittene eller kometene eller hva det blir,
ja.
Eller sprenge dem. Vi kommer til å ønske å gjøre noe med dem, og da spørsmålet hvordan vi gjør det, og alle disse tre filmene har jo til felles at de vil bruke atomvåpen.
Ja.
Og det høres veldig logisk ut, men hvis du ser
det henger vel sammen kortet tidsfrist nå, at man har jo ikke så veldig mye annet.
Ikke sant, for at du vil jo gjerne ha noe som gir skikkelig dytt, ikke sant?
Ja.
Men det jo, vi har jo vært inne på dette før i denne podcasten, atomvåpen i verdensrom ikke helt trivielt, fordi at du har altså ikke noe atmosfære, og veldig mye av effekten av atomvåpen på jorda skyldes jo sjokkbølgen i atmosfæren. Det for eksempel skadevirkningene i en stor by som Oslo. Veldig mye av skadevirkningene i Oslo ville da være sjokkbølgen fra luften som presses ut av eksplosjonen. Den har du jo ikke i verdensrommet.
Men det er de vel så vidt innom i Armageddon, og det jo derfor de må borre høl.
Ja.
Ja, det har den scenen hvor han sitter med sånn kinaputt i hånda, så hvis du har håndflaten åpen og sprenger, så blir det ikke noe særlig skade, men holder du rundt, så sprenger du deg hele hånda.
Ja.
Ikke sant? Men du regnet, hva var det du så på
da? Nå har jeg rett med størrelseskalaen da.
Ja, ja, ja.
Asteroiden jo 1200 kilometer, og så skal de lage et hull på 250 meter. Det bare som pirking i overflaten.
Ja.
Snakker vi om en komet på en mil da, så du litt nærmere, men det fremdeles der at du sannsynligvis bare ville sprenge et hull i den, og det er vel grunnen til at, det, og i Deep Impact så gjør de jo det, og da det de da får to store kometfragmenter, og det noe av det farligste. For da kan du risikere å ha flere svære fragmenter som fremdeles i samme retning, og det enda vanskeligere å kontrollere. Og det vel grunnen til at man, når man har gjort beregning på det, jeg fant det faktisk en vitenskapelig artikkel fra, jeg tror det var helt tilbake på 60-tallet, så hadde man faktisk begynt å se på muligheten for å detonere atombomber for å avstyre for eksempel kometer. Og det man fant ut var jo at du ikke skulle forsøke å smelle rett inn i dem. Det ville jo uansett være meningsløst, fordi du risikerte da bare at bomben sa splatt før den rakk eksplodere. Men at du skulle opp på siden for eksempel, og så skulle du veldig nær innpå, og så skulle du bruke varmen fra eksplosjonen, for den har du fremdeles, om ikke du har en sjokkbølge fra luft, så har du fremdeles varmen, og den varmen ville da smelte overflaten, og det ville gi en sånn raketteffekt.
Mm.
Og den reell, sånn at det som ikke tull her, at atomvåpen kan antagelig brukes mot slike objekter. Men det jo ikke det NASA holder på med nå, da.
Nei, de har jo dært oppdraget sitt.
Det så gøy.
Det skal jo komme frem i høst, så blir det spennende.
Ja. Er det allerede i høst det skal være fremme?
Ja, i september, så
jeg. Åja, men det stemmer nok.
Vi har jo en egen sending om det, så den ja, får du gå og finne i arkivet vårt.
Førte som det var i går at den ble skutt opp, men det er jo en stund siden.
Før jul eller noe.
Det var, ja, det var i
fjor. Så tar jeg nesten et år bare å komme dit, ikke sant?
Det akkurat det, og der har du det igjen. Og DART er jo da i den heldige situasjonen at den skal bare styres rett mot denne lille asteroidemånen. Og da er det helt ok at de flyr rett mot hverandre. Og det er en sånn annen ting som, det får faktisk de to filmene som da handler om å lande på en asteroid og komet og sprenge den. Og det er altså Deep Impact og Armageddon. Begge filmene gjør en ting riktig, og det er at du kan ikke bare fly rett mot den og lande. For at, altså, den kommer mot deg i 100.000 km i timen, du flyr mot den i 30.000 km i timen, da kan ikke du bare snu og lande, da splatter du. Så det du må gjøre er å ta den igjen. Du må komme opp på baksiden, du må liksom få mer eller mindre samme bane som den. Og i begge filmene så gjør de det, selv om i Armageddon så gjør de en, den er allerede ved månen når de skal prøve å sprenge den, så de gjør en, og heldigvis står månen rett ved siden av kometen, det er en veldig, asteroiden, så det er en kjempefordel.
Ja, ja.
Så de skal gjøre en sving om rundt månen og bruke månens tyngdekraft, og da det er en, de har da 11 G, altså 11 ganger tyngdekraften i romskipet under det, og jeg kan si at jeg tror ikke romferien var bygd for 11 G, og som da Steve Buscemi, som da en av rollefigurene her, han sier jo i filmen at dette her er jo Wile E. Coyote, dette er en Per Ulv-manøver. Alt du mangler er en stor magnet og en sprettert, og så er det liksom der vi er. Men det skal de ha. De kommer opp på baksiden av kometen, og det gjør de også i Deep Impact. Så de har skjønt det at hvis du skal myklande på en komet, så må du matche banen. Du kan ikke bare fly rett mot den, for da smeller det. Mens hvis du skal forsøke å bruke en klump til å få den til å forandre banen, sånn som DART gjør, da kan du godt. Da vil du ha høyest mulig fart. Så da vil du faktisk treffe den smack på, så da trenger du ikke ta det hensynet. For i det øyeblikket du skal matche banen til en komet eller asteroide, da tar det enda lengre tid.
Ja.
Fordi?
Jo, for den har jo da denne svære banen som den går rundt sola i solsystemet, så da må du liksom først ut, og så må du inn igjen og på baksiden.
Ja, sånn, ja.
Og det er derfor NASA snakker om sånn typ som for eksempel 5-10 år, fordi at de vet at det å komme i nærheten av dette objektet og begynne å påvirke det, hvis ikke du som sagt skal bare smelle inn i det, det tar tid. Bare det å fikse den banen tar mange år, og så er det da du må bygge romskip, og du må trene opp folk, og du må, ja, alt sammen. Skrive programvaren.
Så til de som sitter nå og tenker at det kunne vært gøy å ta tak i dette temaet igjen, dette asteroide som truer jorda tema, skal vi komme med noen gode råd da? For det første, det blir en lang film. Vi kan begynne der. Er det noe annet dere vil ha med ut fra sånn faglig ståsted som viktig å ha med da?
Altså hvis vi skulle lage en ny film liksom?
Ja.
En realistisk en, tenker du?
Skal jeg bare begynne å notere?
Alle realistiske filmer om verdensrommet blir veldig kjedelige på grunn av all tiden det tar da.
Ja. Men la oss prøve å liksom komprimere det ned nå. Ikke tenk Michael Bay, vær litt mer på Sigrid Lavransdatter. Kristin Lavransdatter, den er jo... Altså,
et element som jeg synes de ofte som de misser her, og du nevnte i dine notater, hva er det Kina driver og holder på med nå? Du sa noe om at Kina også er interessert i dette?
Ja, jeg så bare en artikkel som sa at Kina også har tenkt å sende et land til asteroider for å gjøre noe i 2025 eller 2026. Men så ingenting om hva de skal eller hvor de skal.
Ikke sant?
As per usual med Kina.
Ja. Jo, men altså, det er jo, altså, der har du faktisk et potensielt plott som amerikanerne misser, for at de er så opptatt av å fortelle at bare amerikanere kan reise i rommet og oppdage ting. Ja. Nå er Kina, vi tror vi kan være enige om at Kina er på full fart ut i rommet.
Ja, ja.
De har et kjempeambisiøst romprogram, og som du sier, de gjør dette, de er på Mars, de skal til månen, de skal bygge en ny stor bærerakett, de skal bygge en ny romkapsel som skal ha interplanetarisk kapasitet. Med andre ord, Så er det en mulighet for i et filmmanus å få til det konkurranseelementet. For her er det jo sånn at all handling og all indre spenning da, handler egentlig om konflikter blant amerikanere, ikke sant? For at de der ute er jo ikke noe. Russerne kan ikke noe, kineserne kan ikke noe, så vi er ikke noe konkurranse. Vi er jo best. USA, vel, USA!
I Don't Look Up så var det vel noe om at det var noe Europa eller Russland som også bygde noe som de sprengte stykker. Eller
ja, det gikk selvfølgelig stykker på. ESA har aldri skutt opp en vellykket...
Men er det lov å håpe da? Det er fortsatt lov med veldig blå øyne og skinnende blomt hår og folde hender og nyvaskede ben, måtte tro og håpe at hvis noe sånt skulle skje, hvis man da skulle oppdage en liten gærning, eller en stor gærning som har tatt seg tur og er på vei, og treffer oss som en, ideelt sett, 5 til 10 år.
5 til 10, altså, ja, okay. Jo lenger jo bedre da.
Ja, ja. La oss si 10 år da. Det bare sånn det enkelt å regne på. Så kan jo være lov å håpe at det ville vært et slags globalt samarbeid for å unngå et global total ødeleggelse.
Og basert på den veien som mange Hollywood-filmer har tatt i senere årene, med at de i, for eksempel i Independence Day 2, der har de jo mer kinesere. Fordi det kinesiske kinomarkedet så svært. Og videomarkedet. Så vi kan jo håpe på at neste...
Det setningen som aldri har blitt sagt før, for eksempel i Independence Day 2, den har, det første gang i historien...
Jeg visste ikke at den fantes.
Nei, der har du det. Den fæl, den filmen, jeg har sett den. Opp til flere ganger.
Å, ja, ja, ja. Og den er så åpenbart sånn, sånn der degge for det kinesiske publikummet med sånn der...
en setning til som aldri har blitt sagt. For eksempel sånn som de gjør i Starship Troopers 4.
Det verste av alt er, det blir jo faktisk lagd noen oppfølgere. Rett til video, jeg tror ikke de er så veldig gode.
Nei.
Jeg har ikke villet utforske akkurat det triste der, for Starship Troopers 1 er jo så bra.
Ja, det er det den er.
Fascistisk vidunderlig. Ja, men ja, det var en sånn ting som... Så
dette, pling!
Med, ja, pling. Ja. Hvis det fremdeles er noen som er våkne, eller som er i stand til å stå på beina etter den. Men så konkurransemomentet, for eksempel, at det er et romkappløp, det kan være.
Eller også, samarbeid.
Eller samarbeid, og så finnes det, altså, if you're listening, Michael, you can also use asteroids as weapons. You could guide them towards the earth and kill us all.
Og,
just saying.
Ja, Gud, Expanse. Der gjør de jo det.
Ikke sant?
Ja.
Så
Marco Inaros!
For det er jo, og det er en sånn helt, nå ligger det litt dødt, fordi at de firmaene som var opptatt av det, de finnes ikke lenger, men det var jo en periode det var veldig mye interesse rundt dette her med asteroidegruvedrift.
Ja.
Det var en del startupper som viste seg hadde litt flere gode ideer enn de egentlig hadde penger. Men
det er det mange som har.
Det er det mange som har. Og vi skal ikke se bort fra at det blir en virkelighet i fremtiden, at noen på et eller annet tidspunkt får teknologien og pengene. Og da kommer vi til å ha akkurat dette spørsmålet med at vi frivillig skyver asteroider nær jorda for å bruke ressursene. Mm. Så vi har vært opptatt av å holde dem lengst mulig unna oss for at de kan skade oss, men det kan jo hende at vi i fremtiden får det sånn da, at firmaer eller stater sier at nei, men vi trenger ekstra mye nikkel nå, eller vi har funnet en asteroide med masse litium og trenger det til batteriproduksjon, så da styrer vi det nærmere jorda, og da kommer vi til å ha diskusjonen om hvor nær jorda da, og hva skjer hvis
dere... That's fucking playing with fire, er det
ikke? Det er jo det da.
Men var det ikke NASA, jeg husker om det var under Obama, eller om jeg snakket om at de skulle fange en asteroide eller noe?
Jo, det stemmer det. For det var jo, det er jo riktig, for det var vel noe sånn at da de kansellerte det første måneprosjektet, for de har jo hatt flere, så var det snakk om at de skulle sende folk til en asteroide og fange den eller sånt. Og det var en sånn der... Men det var i den der fasen der hvor du hadde Planetary Resources, eller hva det var, et sånt selskap som lagde, og de lagde de mest fantastiske plansjer som viste sånn, hvor utrolig mye mangan du kan finne i asteroidebeltet, og hva...
Alle designerne der har begynt å jobbe i Blue Origin nå, ikke sant? Så lager plansjer og flotte grafiske framstillinger.
Det er sånn, nei, vi skal ikke til Mars, vi skal kjøpe Futures i mangan.
Det høres fint ut da.
Det høres jo veldig bra ut da.
Men det er, altså bare sånn, jeg ble litt fascinert av den ideen, ja. Det høres jo innmari skummelt ut, men samtidig, er det mulig, altså kunne man sett for seg at, noen har jo åpenbart sett det for seg, men kunne det latt seg gjøre da, og så tenke at vi tar den asteroiden og bruker den til noe?
Ja. Det er jo mulig i teorien, men det er det der med å flytte så...
Hvor skal du gjøre den da? Kan du legge den i bane rundt jorda?
Du kan det, men det jeg tror...
Parkere den ved siden av altså James Webb?
Ja, men når du tenker på hvor mye sprengkraft i form av atomvåpen du skal ha for bare å få en komet eller en asteroide til å bikke på seg litt grann. Og her skal du ha ganske svære, her skal du jo ikke bare få dem til å bomme på jorda med noen tusen kilometer, her skal du faktisk få dem inn i helst en slags sirkulære bane, kanskje ut ved månen. Mm. Det krever massive mengder med energi, så det, jeg tror jo ikke det er veldig realistisk, men igjen, vi har sett disse her fine plansjene av PDF-ene, så kan jo hende. Det er noen der ute som har en bro de vil selge.
Fagfolket sitter og ler. Skal jeg komme med en sånn siste grunn til at jeg, nå er det drit lenge siden jeg har sett Deep Impact, og jeg har noen sånne filmer på lista som jeg skjønner at jeg må se opp igjen, men jeg kan komme med en grunn til at Armageddon måtte vinne race.
over disse filmene. Vet du hva det
Hva
da? I could stay awake just to hear you breathe
in there.
Ja! Watch you smile when you're sleeping.
Den ble faktisk nominert til Oscar.
What if I'm away dreaming? Jeg har googlet teksten her nå.
Hva var det du sa?
Ja,
nå har han opptatt.
Ja,
det bakgrunnsmusikk. Rulleteksten går. I could stay in Don't wanna close my eyes. Tror vi får copyright strike.
Nå kommer striken. Jeg gjør det.
Don't wanna fall asleep cause I missed you, baby. And I don't wanna miss a thing. Sånn.
Ja, og det leit å si det, Maria, men dette kommer aldri på lufta, for nå får vi den copyright striken som bare... så jeg beklager å kaste bort tiden din. Nei, men det er...
Det blir en fin sang, da.
Men den har jo litt full pakke. Den har jo en del sånne ting som... Mens igjen, disse to filmene gikk samme sommeren, de konkurrerte om det samme publikummet, det var jo da Armageddon som vant. Det ble den største, det ble en av de mest populære filmene det året.
Den er litt sånn enkel morofølge, litt sånn popcorn-film, på en måte, for den er liksom, veldig sånn strømlinjeformet historie, som fokuserer veldig på den gjengen, så du får et forhold til karakterene.
Du gjør det, og så er det, og så er det sånn vildbasser, det er jo det. De havner jo i fengsel, og og dette er jo, altså... Det er jo folk du aldri vil ha i nærheten av høyteknologi, egentlig. Men, og så er det en ting til som jeg ble minnet på da jeg så Top Gun her om dagen, og det er jo at den også var en ganske sånn perfekt datefilm, for på den ene siden så er det sånn, gutta får liksom sånn raketter, brrrn, ikke sant? Og så får de Liv Tyler. Og damene får utrolig mye muskuløse mannfolk som er smurt med olje, for det er de faktisk. Det er noen scener hvor de kommer sånn i langsom kino, ikke sant? Og sånn rippling muscles med olje. Ja. Det er en scene i Top Gun hvor de spiller volleyball på stranda i den siste, som er det sånn at jeg vet hvorfor denne scenen er her, for at nå har det vært så mye jagerfly i lav høyde og så mye motorbrøl og bomber nå skal vi gi så alle skal få litt så det, sånn sett så er jo den filmen kokt helt perfekt sammen du har helt rett, den er sånn det er som en sånn perfekt kosematerett alt er der du har liksom burgerne, du har brød, du har osten du har pomfritten, alt er der bare så mens
de nå får alle de folka som begynner å bli litt skjeve etter å sitte og plinga til det du sier, Erik de begynner å bli sultne nå med den burgerbeskrivelsen
jeg vet det, dere har munchies nå
Og da er det bare Fodora, og denne episoden er presentert av Fodora, for deg som har munchies. Ja, takk for oss. Ha det bra, det du trenger.
Ja, nei, men veldig bra, Maria. Jeg tror vi egentlig har, altså, vi har ikke egentlig revet disse filmene i stykket, for vi liker dem jo.
Ja.
Altså, det er fine filmer, og det er et sånn siste poeng som jeg vil ha fram, og det er jo at da Dart ble skutt opp i fjor høst, så ble jo godeste Bruce, han ble invitert opp til oppskytningen.
Ja.
Den ble skutt opp fra Vandenberg Air Force Base i Kalifornien, som ikke er så veldig langt fra der hvor Bruce Willis bor, så vidt jeg skjønner, i Los Angeles. Han takket nei, nå vet vi hvorfor. Han har jo dessverre fått afasi, og han er ikke frisk, og det veldig leit å høre. Så jeg skjønner jo at han ikke ville være der. Men jeg synes det var veldig raust av NASA, for at det de egentlig da gjør, er at de anerkjenner at det disse to filmene klarte, det var å sette Near Earth Objects og faren for kollisjoner i rommet på dagsorden for et stort publikum. Mye mer enn presentasjoner og vitenskapelige artikler kunne gjøre, så kunne Hollywood ta det som, ok, det er statistisk veldig lite sannsynlig, det har vi kanskje glemt å si, men det er veldig små sjanser for at dette skjer, ikke sant? Det er sannsynligheten for at noen her som hører på dette noensinne skal oppleve det, for eksempel, er forsvinnende liten. Jeg pleier å si det at når folk snakker om, ja, dinosaurdreperen, ja, men prøv å finne noen andre dinosaurdreper, altså prøv å finne noen andre like store nedslag på jorda. For øyeblikket så har vi ikke funnet noen andre, vi har det ene, så det er sjelden. Men det er likevel en ting å være opptatt av, og det er viktig at vi følger med på verdensrommet nær oss, og NASA fikk mye mer oppmerksomhet, og helt klart også ressurser til å gjøre det. Vi hadde neppe fått DART, hvis ikke det hadde vært for at folk flest er blitt varig opptatt av dette etter de filmene, det tror jeg vi kan si. Ja. Så i så måte så er de filmene vært veldig nyttige som en sånn der folkeopplysning, for å si at fenomenet finnes, og kanskje vi bør gjøre noe med det, vi bør i hvert fall ha et lite blikk på himmelen.
Ja, et lite blikk på himmelen. Jeg synes det var et fint sted å avslutte. Og da skal jeg ødelegge den fine avslutningen med å si at det var jo en tordentale fra Eirik Newth, når det kommer til popularisering av vitenskap for å vinne opinionen. Hurra! Det er vi alle enige om.
Det er en innmari god idé, som jeg pleier å si.
Bling! Sånn, gå på fodora.no eller appen der, og så får du det du trenger. Takk for oss. Vi på de vanlige stedene, romkapsel.no. Bestill merch, så lover jeg at nå skal du faktisk få det snart. Ikke noe kød, jeg skal gjøre det selv.
Se en film mens du venter.
Ja, se en film mens du venter. Kan jeg foreslå for eksempel Deep Impact eller Armageddon? Kanskje Don't Look Up hvis du ikke har sett den. På Facebook er vi også romkapsel der. Marie Hammerstrøm, tusen takk for besøket. Gå snarest inn på de rette nettsteder og bestill deg et abonnement på Bladet Astronomi. Dette sånn lanseringsjournalistikk, føler jeg. Nå har du vært med på det for å liksom pushe det nye produktet ditt. Ja, og det noen mer forestillinger fremover? Hva skal vi? Nei, vi slutter der.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
Nei, alle synger vel i dusjen?
Nei.
Jo, til og med bilen synger i dusjen.
Biler dusjer ikke.
Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.